Hyggelig å være på Sion igjen. Det bra, jeg gleder meg til det, ser frem til det. Det alltid godt å komme sammen med Guds folk, så vi kjenner det at vi har noe felles. Det godt, og det troen på Jesus. Så kjenner vi at det sanksjonerer vår hjerte når vi synger sammen og ærer hans navn og løfter opp hans navn, så kjenner jeg at det et eller annet som rører seg inni oss. Og det vidunderlig, enten vi her eller i Kina eller hvor vi i verden, så når vi møter Guds folk, så det noe underlig. Jeg har vært i land og i mange steder rundt omkring, vi har ikke skjønt noen ting av det som blir sagt, men så det et eller annet felles. Da kjenner vi det at vi har åndens fellesskap, og det vidunderlig. Selv om språket kan være ulikt, men så det et eller annet i atmosfæren for den hellige ånds nærvær, den kjenner vi igjen, enten vi skjønner hva som blir sagt eller ikke. Så det godt. Fint å være her igjen, og det beste av alt at Jesus midt iblant oss. Og det jeg vet ikke ofte vi tenker på det, men når jeg begynner å dvele ved det, så det kolossalt. Og jeg har sagt det mange ganger, jeg har sagt det her også, men jeg tenker at folk rundt skjønte det, at Jesus her. Det var kø, vet du, i alle retninger. Det var kaos på veien. Folk skjønte at Jesus Kristus midt iblant oss i kveld, men det han, med sin hellige ånd. Og så får vi være åpne for hans ånds ledelse i møte, og tro at han taler til oss, og rører ved hjertene våre. Det godt. Paulus sier også det, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det Guds kraft til frelse. Og det et av mine favorittvers. Og jeg er glad for at det står at det var ikke Guds kraft til frelse, eller skal bli Guds kraft til frelse, men det står at det Det betyr at alt med Jesus nåtid. Alt med Jesus nåtid. Han midt iblant oss. Det skal ikke bli midt iblant oss, han midt iblant oss. Han frelser i dag. I dag nådens dag. I dag Gud å finne. Og så ser vi dette enorme landet, hvordan evangeliet går fram til tross for forfølgelse. Og det forfølgelse omtrent som å helle bensin på bålet. Da blir det enda mer renhet. Det lutres, og så går de ut med evangeliet, koste hva det koste vil. Og sammen med tidligere i år, en god venn som har sittet i fengsel flere ganger, og blir tatt inn til forhør titt og ofte. Og sist han var inn til forhør, så han sagt, nå må du bare gi dere, det nytter ikke hva dere gjør. Om du så skulle drepe oss, så går evangeliet fram. Han sa, nei, det ingen som dreper det. Nei, sa han, men det kan gi opp. Lær av historien. Dere får ikke stoppa evangeliet. Men de opplever vanskeligheter, men Guds rike går fram. Og det vidunderlig. Så det får være med å be for dem der inne. Det ikke noe land som håpløst. Det står han bøyer kongers hjerte som vannbekken. Og så det ikke bare bøker med trykksverte, men det Guds levende ord. Og jeg har sagt så mange ganger jeg står i Japan på bibeltrykkeret vårt og ser de svære bibelmaskinene som kan trykke 48 bibler i minuttet. Så ser jeg at det går jo svære papirruller inn på ene siden med tynne papirer, og så kommer ut igjen så det trykte bibler. Og jeg sier, et eller annet sted inni den maskinen så skjer et mirakel. Ja. For det ikke papir med trykksverte på som kommer ut, det Guds levende ord. Ja. Så da blåser Gud sin ånd inn i det. Ja. Og så blir det levende, og det er forskjell fra denne boka her til alle andre bøker. Dette Guds levende ord. Og så får vi tro at når vi sender dette inn til mange land hvor det stengt, så opplever vi at mennesker åpner hjertene sine, for evangeliet har kraft i seg. Og jeg har møtt utallige mennesker i Kina som aldri har møtt en kristen, aldri har hørt en preken, aldri har hørt en kristen sang, men som på et eller annet vis har fått tak i en bibel, og så leser de seg helt alene, uten noen forklaringer, uten undervisning, så leser de seg til frelse. Hvorfor det? For det kraft i evangeliet. Og det må vi aldri glemme, dere. 27. oktober 1991, klokka 4 om morgenen, satt jeg hjemme på kjøkkenet hos mor og faren min i Drammen. Da skulle vi reise ut som misjonærer for første gang. Kona mi hadde overnatta hos sine foreldre, og jeg hos mine den siste natta hjemme. Og så leste pappa om såmannen som gikk ut for å så. Jeg glemmer aldri til å glemme det. Pappa sa, jeg har fått et ord til deg, Vidar. Så leste han dette avsnittet om såmannen, som avsluttes med, og noe falt i god jord. For det går gjennom mange slags jordsmål, det står om det som ikke, noe ble vokst opp fort, og noe ble kvært, og det ene og det andre, du kan miste motet, men noe falt i god jord. Så husker jeg pappa sa, og streka under det for meg, husk på det, Vidar, sa han, noe falt i god jord. Gi aldri opp, så ut ordet. Og det derfor vi gjør dette her også. Det ikke for å ha store tall om hva vi gjør, men det for å, vi tror at noe faller i god jord. At mennesker får et møte med Jesus. Evangeliet Guds kraft til frelse. Og det må vi aldri gi opp. Så det spennende å være i Kina og se hva Gud gjør. Og så det enda mer spennende å vite at han den samme i Norge. Han den samme på Fevik. Det ikke noen annen Gud. Han like kraftig her. Men så han avhengig av et folk som reiser seg når tiden vi lever i. Og som sier, Herre, her jeg. Bruk meg. Det så mye som opptar tiden vår. Vi har tiden fylles med alt mulig. Men Herren har kalt oss å være med å bringe ut evangeliet. Og jeg satt på flyet hjemover nå og tenkte på Kina. Det blir alltid mye tid til refleksjon. Jeg sitter noen timer på flyet på vei hjem. Og jeg tenkte veldig på våre venner der inne. Hva er det som gjør dette her? De er så fokusert. De er så opptatt av å nå andre mennesker med evangeliet. Hva er det for noe? Og det er en sånn Jesus-begeistring. Og da tenker jeg, det må være noe de har sett. Hva er noe de har sett? Og da fikk jeg et ord, og det har jeg lyst til å dele med dere. Det er ikke umiddelig at jeg har delt det her før, det får så være, men det er det fine med Guds ord, vet du. Det er like nytt. Men jeg har bedt for møte i dag, og jeg har gått hele uka, og jeg har sukket, og disse versene har bare følt meg hele tiden. Så jeg vil dele det med veldig kjente versene i Efeserne, kapittel 1. Efeserne 1. Vi skal bare lese tre vers der. Vers 17-19. Og jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, hør nå, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de heldige. Hellige, det er heldige også. Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Amen. Herre, så takker vi deg en gang for ditt ord. Takk at ditt ord, det er levende og det er virksomt. Og nå ber vi at ditt ord skal gjøre sin gjerning iblant oss i kveld i Jesu navn. Amen. Dette er Paulus sin inderlige bønn for de troende i Efesus. Det var ikke til de ikke troende. Dette her taler rett inn i menigheten. Rett inn i menigheten. Og når vi ber, ja, da åpner vi hjertene for Gud. Da legger vi for Gud det som virkelig ligger der inne. Og for Paulus så var dette en endelig bønn i hjertet hans. Han kunne bedt om mye, Paulus. Han ba sikkert om mye også. Når han ber her, så ber han ikke om vekst i menigheten. Det burde han gjort. Han ber ikke om framgang for menigheten. Han ber ikke om vekkelse. Han ber ikke om skaren skal strømme inn. Han ber ikke om god helse for menighetens medlemmer. Han gjør ikke det. Han ber ikke om velstand. Han ber ikke om mat engang. Han ber ikke om suksess. Han ber ikke om fred. Det er mye han kunne bedt om. Han ber ikke om gode og sikre arbeidsplasser. Det er mye han kunne bedt om. Men det er noe som er enda viktigere for Paulus enn alt det. Det er noe som går over akkurat det. Alle de tingene som vi, jo er fint å be om, som vi trenger, men det er noe som er enda viktigere. Hva er det for noe? Jo, det står kunnskap om Gud, kunnskap om seg. Kunnskap om seg. Det sto, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom på åpenbaringsånd. Og noe vi trenger i 2017, så er det nettopp det. Vi trenger visdom og åpenbaringsånd. Til hva da? Jo, om kunnskap om seg. Altså alt dreier seg om Gud. Alt dreier seg om Kristus. Vi trenger å skue inn i det. Og dette er ikke noe vi kan lese oss til teoretisk. Men her trenger vi en åpenbaringsånd iblant oss, så vi kan få lov å se hvem Jesus er. Og når vi får se det, og det som jeg trakk på en måte konklusjonen når jeg ser mine brødre og søstre i Kina, så er det de har sett noe, de har sett inn i noe, i en herlighet som de må få med seg alle de andre på. De har fått se en frelse, de har fått se en kraft, de har fått se et forvandlet liv, som de må få med de andre på. En av mine brødre, broder Tom, han driver menighetsplanting, og det er en mål. I hver eneste drabantby i Beijing, nå skal de plante en menighet. For de sier det er millioner av mennesker, det er 1200 millioner mennesker i Kina som ikke har hørt om Jesus. Og i Norge også er det mange. Jeg har gjort undersøkelser, jeg sitter her i moro med sånn statistikk, nå skal han ta det med klippe salt. Særlig disse valgtider. Men vi ser dessverre en trend i vårt eget land. Går du 15 år tilbake I tid, så var det 79% av den norske befolkningen som sa at de trodde på Gud. Det betyr ikke at de var frelst at de trodde på Jesus, men de trodde på en Gud. Det ble gjort en undersøkelse I fjor I 2016. Det tallet nede I 37%. Vi opplever en, hva skal vi si, ja, ikke bare en avkristning, men en trend I tida hvor mennesker skyver Gud totalt ut fra sine liv. Gud ikke eksisterende. Gud ikke relevant. Men da trenger vi som Guds folk å komme på banen. Da trenger vi å be Gud gi meg åpenbaringsånd om kunnskap om deg. Så jeg kan se din herlighet. Så jeg kan se alt hva det innebærer, for da kan vi nemlig ikke tie om det vi har sett og hørt. Det med å vittne, det med å dele evangeliet, ikke noe vi kan ta oss til eller skjerpe oss på. Det er overfloden av det vi har I hjertet, det som kommer ut. Og jeg kjente virkelig at dette grip tak I hjertet mitt, åpenbaringsånd. Vi har en Gud som åpenbarer seg. Hva det vi opplever når vi tar imot Jesus som vår frelser I jordflod og ser han som frelser? Og så trenger vi daglig å se mer av han. Å kjenne Gud mer enn teoretisk kunnskap. Det mer enn hva vi kan lære oss til menneskelig sett. Det og kjennskap til Gud får vi I fellesskap med han. Derfor trenger vi dag for dag å leve I dette tette samfunnet med han. Og jeg så begeistret for Jesus. Tenk at han, kongenes konge, han som sa en dag, meg har gitt all makt I himmel og på jord. Han har valgt å ta bolig I meg. En boktrykker fra Drammen. Tenk på det. Flott det, Helge? Den allmektige Gud. Han som bød og det sto der. Han som har skapt himmel og jord. Han har av egen fri vilje tatt bolig I meg. Og her bor hele guddommens fylde. Og når vi får lov å se det, dere, da kan vi ikke tie om det vi har sett og hørt. Og vi ber om en åpenbaringsånd, at han må åpenbare seg for oss som Guds folk. Han ber at det skal bli fylt, at ånden skal fylle oss, at vi skal skue inn I det vi med menneskelige øyne ikke kan se. Og uten ånden, så kan vi ikke lære å kjenne Gud. Vi kan studere oss både doktorgrader og det ene og det andre, men det hjelper ingenting. Da blir det teologi, det teori. Men jeg ønsker å kjenne ham. Å kjenne ham. Han snakker videre her. Gi deres hjertes opplyste øyne. Hvorfor det da? Jo, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Fantastisk, fantastisk. Tenk det står, gi deres hjerter opplyste øyne, så går det ikke på disse to her, da, som blir svakere og svakere hos meg I hvert fall. Hver gang jeg opptikker meg, må jeg få nye styrker. Men det er noen øyne her inne. Det de han taler om. Det de han taler om. Hjertets opplyste øyne, så vi kan se hvilket håp han har kalt oss til, så vi kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Vi trenger kanskje det mer enn noen gang, hjertets opplyste øyne. Og det, jeg kjenner så på at det ikke må bli en vane det å gå på møter, ikke bli en vane å lese. Ja, det god vane, det ikke det, jeg mener ikke det. Jeg misforstår meg rett. Men at vi virkelig har denne bønnen, Gud, åpenbar det for meg. Så ikke bare gjør det av gammel vane for at det en god skikk. Det det også, men det ikke det som skal være drivkraften. Men det den lengselen vi kommer sammen fordi vi ønsker at Gud skal åpenbare seg for meg. Vi kommer med forventning. Derfor det viktig hvordan vi kommer til Guds hus. Kom med forventning. Og at hvis vi som forsamling kommer med forventning til Guds hus, så det nødt til å skje noe. Nødt til å skje noe. Da gir oss opplyst øyne, så ser vi hvilket håp han har kalt oss til. Og det trenger vi, dere. Vi trenger å se inn dette håpet. Det noe som ligger bak dette livet, etter dette livet. Han har gjenfødt oss til hva da? Til et levende håp. Jeg har en del begravelser. Jeg håper jeg hører med en del av jobben som forstander. Når jeg står der ved graven, så sier det fantastisk. Tenk for å sitere, lovet være Gud, vår far, Herre Jesus Kristus, som som har gjenfødt oss til et levende håp. Tenk på det. Tenk på det. Det ikke bare å skru av bryteren og se over, men vi tror på et liv etter døden. Vi tror på et levende håp. Vi skal alltid være sammen med Herren. Og dette er noe vi opplever ute i Kina, det skal jeg si deg, en himmellengsel. Det er mennesker som går gjennom prøvelser og vanskeligheter. Jeg var i India et par ganger i år også, og ser hvordan mennesker, fattige mennesker, som lever på et minimum, men som har en himmellengsel som er helt kolossal. Jeg tror vi trenger i Vesten, i vår del av verden, så har vi det så komfortabelt at himmelen, ja, det er greit det, men det kommer når vi dør, liksom. Det er ikke, vi har det jo så bra her. Vi har jo det, og det skal vi takke Gud for all del. Vi skal takke Gud for det, men det går an å ha alt vi har, og samtidig ha denne himmellengselen. Han kommer snart, og jeg tror vi må få opp forkynnelsen om at han kommer igjen. Jeg er vokst opp, det er ikke så mange år siden det, jeg. Nei da, jeg er ikke så gammel enda. Neida, men da jeg vokste opp, så var det masse forkynnelse om Jesu gjenkomst. Jeg husker vi var ungdommer sammen med ungdomsflokken, så var det stadig fokus på at Jesus kommer igjen. Vi sang om at Jesus kom inn, og vi vittnet om at Jesus kom inn. Vi kjente det var en hellig atmosfære. Det har tystnet hen. I vår tid, vi har det så greit. Men dere, vi trenger å få himmelengselen og se det håp han har kalt oss til. For håpet han har kalt oss til, det er ikke bare at vi skal bli berget og komme, ja, det stepper vi innenfor, da var vi redda. Det er ikke det dere er som. Men det er vi kan få det håpet, det er himmelens herlighet. Vi skal se all hans kraft, all hans makt, all hans skjønnhet, all hans glans. Det er håpet han har kalt oss til. Skal vi for alltid være sammen med Herren? Halleluja. Vi snakker om gater av gul og perleporter, det er bare blåbær. Det var ikke noe finere å skrive om. Det er mye flottere enn det, skjønner jeg. Men det flotteste av alt dette er at jeg skal alltid være sammen med Herren. Den vi sier at jeg har kommet en time, skal jeg spørre Jesus om det, og skal jeg spørre noe om det, at jeg tror jeg går til å glemme alle spørsmålene. Vi ser hans herlighet. Ja, da faller vi ned. Da Johannes skriver, da jeg så ham, falt jeg til jorden som en død. Det var ikke skrekken, det var ærefryden. Tenk, han er frelsen min. Halleluja, vi trenger og at ikke himmelen blir fjern for oss, dere. Vi gjør det. Vi takker Gud for alt han har gitt oss, for velsignelsen vi har, men vi trenger å bære på den himmellengselen. Og så den himmellengselen, den fører med seg en nød for ufrelste. Gjør det. Dette henger i sammen. Hvis himmelen blir matt for oss, så blir evangeliet matt, og så blir det ikke så mye å dele, da. Men hvis vi får en himmellengsel, og klarer å kjenne at det løfter oppover, det drar, Så kjenner vi må redde mennesker for himmelen. Mennesker må bli frelst. Derfor så går disse karene og brødrene og søstrene ut med viftene. Og de ber, tenk Herre om vi kunne redde en i dag. Om du kunne frelse en i dag, Herre. Jeg hadde med meg 42 ungdommer i 2 uker i Kina i juli. Det var liv i leiren. Og da traff vi Tom, og da kom han litt sent til middagen. Og da hadde han, vi skulle spise middag med neste. Og da fortalte han hadde vært ute i parken i dagen og bedt med 6 stykker til frelse. Og det er ikke bare sånn at han ber, ja, kjære Gud, amen, og så er de ut, altså, men de blir skikkelig tatt hånd om. Ført inn i menigheten, og de blir opplært, og de blir døpt, og de står på noe voldsomt. Evangeliet når frem, hvorfor det? Det er nøden for de ufrelste. Dere, vi er utlendinger og fremmede i denne verden. Og jeg synes jeg kjenner mer og mer på det. Vi blir sett rart på. Jeg har jenter som er en av dem nå, siste året på videregående, og jeg ser hvordan det negative, hvordan det antikristelige preger også skolen. Og disse ungdommene våre, det er tøffe hverdager. Det er noe vi trenger å be om, det er ungdommene våre som går på skole, hvor det unormale har blitt normalt. Det første de begynte med, første dagen på Drammen videregående skole, så hadde de svær samling i aulaen. Det er det som har arrangert den. Det var der skjev ungdom, hvor de kalte hverandre hen og han og det ene og det andre, og forklarte at dette var bare å leve ut. Det spilte ikke rolle hva du var født som, det spilte rolle hva du følte inni deg. Dette blir normalisert i samfunnet, dere. Dette blir normalisert, og vi er utlendinger, vi er fremmede i denne verden, og da koster det for ungdommen vår å heise flagg. Men så ser vi også at, jeg synes ungdommen var tøffe. De heiser flagget og sier, nei, det vil jeg ikke være med på. Dette vil jeg ikke. Men det koster, og vi som Guds folk, vi opplever, vi blir fremmede og utlendinger i denne verden. Hvorfor det? Fordi vi har borgerrett i himmelen. Halleluja. Vi har ingen grunn til å sture. Midt i prøvelsen, midt i vanskelighet, skal vi få vite at jeg tilhører et annet rike. Og det står om det rike at det skal aldri få gå. Det er et evig rike. Det er et evig rike. Det skal aldri få gå. Og det er det vi tilhører. Vi er utlendinger. Vi er fremmede i denne verden. Og Paulus hadde en kolossal himmellengsel. Og han lengtet etter å være sammen med Herren. Og hva er det som holdt den tilbake da? Det var nøden for de ufrelste. Paulus gikk jo så langt han, som å si at han skulle ønske han selv var forbannet borte fra Gud, om det kunne frelse hans frender. Det er tøft tale. Hva viser dette her? Det viser den enorme nøden Paulus hadde for de ufrelste. Og den ber jeg virkelig om at Gud må legge inn i våre hjerter. Når han gir og ber om åpenbaringsånd og kunnskap om seg, så er det for å se Guds hjerte. Det er jo det. Så vi kan se Guds hjerte. Så Guds tanker blir mine tanker. Så Guds nød blir min nød. Det står om han. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Halleluja. Det er for lett å bli blendet av alt rundt oss og alt det fine vi kan få tak i. Men dere, det er noe som er enda større. Det er at han frelste meg. Halleluja. Jeg husker faren min sa alltid det, hvis det var snakk om noen som var så veldig rike. Så han alltid, du får ikke noe mest av dem heller. Sånn. Og det er sant, dere. Vi er heldige, vi lever i et godt og fri land, vi har alt vi trenger. Men dere, det er noe som er enda større. Og det er noe som skal være mye viktigere for oss, enn at vi får grabba til oss mest mulig. Det er å redde sjeler for himmelen. Og da må han åpenbare seg for oss, så vi ser hvem han er. Det vil drive oss ut i tjeneste for han. Forskudd på arv, er det noen som snakker om? Snakket om jeg fortjent, han har fått seg hytte, han har fått forskudd på arv. Men dere, det har vi fått også. Halleluja. Vi har fått forskudd på arv, fordi han har tatt bolig i oss. All hans herlighet bor her inne. Og Paulus ber om at vi skal forstå hvor rik på herlighet hans arv er for de hellige. Det står ikke hvor rik på herlighet hans arv er som venter de hellige. Nei, det står hvor rik på herlighet hans arv er for de hellige. Så vi har fått allerede. Vi har fått allerede. Vi har forskudd på arv. Vi kan bade i alt dette vi har fått. Fantastisk. Han har gitt oss forskudd. Halleluja. Han vil at vi skal ha overflod. Vil vi skal ha overflod? Det står i 2. Korinterne 9:8. Overflod til all god gjerning. Han giver, og han giver, og han giver igjen. Og skal vi få lov å bringe dette fantastiske budskapet ut. Det er bare forskudd det vi har fått, men det er enormt. Og så venter arven der hjemme. Mer enn noen gang tror jeg også vi trenger å åpne våre øynene om dette her. At han må åpne øynene våre, hjertets øynene, så vi ser dette her. Jeg har fått tilgang til arven. Fått tilgang til arven. Og det er ikke noen grunn til å slåss. Det er nok for alle. Vi slåss ikke om arven. Nei, det er tilgang for alle. Det er overflod. Halleluja. Erfaring av oppstandelseskraften, det trenger vi å oppleve i dag. Vi trenger å oppleve det i dag. Det hender iblant i Norge, selv i Norge med alle bekker og fall og foster vi har, så er det at jeg snakker om kraftkrise. Det er lite vann i magasinene. Og jeg tror noen ganger dere at vi opplever det åndelig sett i vårt eget land, at det er kraftkrise. Magasinene tørker ut. Men dere, det er godt det er en som sender regn. Det kan iblant kjennes ut som vi sitter i en ørken, så magasinet har gått tomt. Ja, da har alle opplevd det, ikke det? Det er i hvert fall jeg opplevd. Kjennes ut som det er, nå er det tomt, det er tørt. Men dere, så kan vi få lov å be, og så kan vi få høre susen av regn. Og så er denne lille knyttenevene her, sky langt der borte. Og så kommer regnet. Så fyller han magasinene. Det er ikke kraftkrise lenger. Dere, vi trenger å be om mer kraft, så det ikke blir kraftkrise i våre liv. Halleluja. Vi mangler nemlig ikke kraft. Det er kraft nok. Vi får åpne våre hjerter, og for han så fyller han oss med sin kraft. Halleluja. Det godt å ta med seg. Han ber, vi skal forstå, det står her i vers 19. Ja, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Hans kraft er kolossal. Det var den kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Og dere, den kraften er iblant oss i kveld. Den kraften bor i oss og er virksom i oss. Så trengte Paulus å be dette for Efeserne, så trenger han å be det for oss i Norge 2017. At vi må forstå. Og da går det ikke på teoretisk kunnskap, men det går på en ånds åpenbarelse. Halleluja. Halleluja. Da Johannes står der ved Jordans bredd og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Hva var det for noe? Det var en ånds åpenbarelse. Johannes kjente jo Jesus. Hadde leiket med en som guttunge. Visste hvem han var. Men der og da så skjer en ånds åpenbarelse. Hvor han får se hvem Jesus er. Guds land som bærer verdens synd. Derfor trenger vi i 2017 en ånds åpenbarelse. Tenk at vi får lov å oppleve den kraften i vårt liv, den som frelste oss. Den som har ført oss fra, den som har holdt oss oppe inntil i dag, og som skal holde oss oppe til vi står hjemme i herlighet. Halleluja. Vi trenger å få denne, ikke bare at kraften frelser oss, men at han får lov å virke i oss dag for dag. Og vi trenger det, dere, i 2017. Vi trenger hans kraft. Vi trenger hans åpenbaring. Så vi kan leve i dette tette, intime, tette forholdet til han. Halleluja. Dere, vi lengter etter å se mennesker bli forvandlet ved Guds kraft. At mennesker får oppleve å gå over fra døden og til livet. Det er fantastisk når vi ser det. Mennesker tar imot og ser det livet bli forvandlet. Det skjer ikke ved teoretisk lærdom. Det skjer alene ved den hellige ånd. Husker jeg preka på et husmøte i Kina for mange år siden. Det var så varmt. Så kom vifter. De satt, det var så fullt at vi satt, det var 80 mennesker inne i en liten stue på 17 kvadratmeter. Det var både stue og soverom. Så jeg satt i senga først. Og der satt det 9-10 stykker bak meg i senga. Og så var svære vifter når jeg preka for å ikke jeg skulle dåne av varme. Det var så varmt. Og jeg var en kompis som var med, og han sendte meg et bilde nylig, det er mange, mange år siden. Og da alt som ikke var vått, det var eneste som var knappene på skjorta min, så alt bare var helt svart av svette. Det var så varmt. Men vi fikk lov å dele evangeliet om Jesus. Og så husker jeg, når jeg hadde preket ferdig og møtet var liksom over, så kommer en ung gutt og en ung jente bort til meg. Han var kristen, hun var ikke, han hadde aldri vært på et møte før, aldri hørt evangeliet før. Han gutten hadde fått det med seg. Og så kommer han bort og sier, jeg skjønner ikke dette her, sier han. Kan du forklare litt mer? Så satt vi oss ned i en krok, kjæresten kunne engelsk, så han var ikke kjæresten, han var en venn, tror jeg. Han oversatte for denne jenta, da. Og vi satt der med Bibelen, vi slo opp, vi leste på engelsk, vi leste på kinesisk, og vi holdt på en stund. Og så plutselig, så er det, akkurat som det smelter, så sier han, nå ser jeg det! Ja. Og så rullegardina spratt. Ja. Han gjorde det med unge her, dro rullegardina sånn, litt ekstra ned, og så slapp han, ikke sant? Så spratt det opp som et uvær, og sånn opplevde øya hennes, nå ser jeg det! Ja. Og jeg sa, hva er det du ser? Jeg ser at han døde for meg. Halleluja, så ble det frelsesmøte. Og så gikk det, jeg tror 3 eller 4 år siden. Dette er 20 år siden, det var en av de første turene mine til Kina etter skjedde. Så treffer jeg et ektepar med en liten gutt, sammen med en pastor jeg besøkte. Det var dem der. Og når jeg kom inn der, så bare står hun bare og måper og sa, du kjenner ikke meg igjen, du. Så sa, nei, så jeg gjør ikke det. Og så fortalte jeg at det var denne jenta. Og i dag sto jeg i fulltidsten sammen med mannen sin og forkynte evangeliet om Jesus. Nå ser jeg det. Hva var det for noe? Det var ikke mine velvalgte ord. Jeg stotret så godt jeg kunne for å prøve å forklare dette her. Men det var en ånds åpenbaring. Og det er det som forvandler menneskeliv i dag. Det er det som frelser mennesker. Men dere, vi er satt til å så ut ordet. Og så er, Jesus sa det, de ordene jeg kalte dere, hva er det for noe? Det er ånd og det er liv. Det er ikke teori. Det er ånd, og det er liv. Og jeg har sagt det så mange ganger til ungdommer og til andre, les Guds ord. Ja, iblant så er det kjedelig. Iblant så skjønner vi ingenting. Det er mye vanskelig her. Men dere, plutselig så åpner Guds ånd ordet for oss. Jeg har opplevd så mange utallige ganger at jeg har fått et ord, jeg har ikke engang husket at jeg har lest det. Som jeg leiter å finne og bruker ordbok for at jeg kan finne dette her. Og så finner jeg det, så kan jeg ikke huske jeg har lest det. Men den hellige ånd jobber, skjønner du? Derfor er det så viktig å lese Guds ord. Lese og lese, og så fylles dette på harddisken, og så våkner det opp. Det er rart med hvordan hodet virker. Hjernen er underlig greier. Ting vi ikke har hørt eller sett eller på årtier, plutselig så dukker opp. Jeg hadde en underlig opplevelse da jeg var i Kina nå. Jeg var på et sted hvor det var internettforbindelse. Så var jeg med en sånn iPad. Så måtte jeg lese nyheter, da, følge med på nyhetene, se om det skjedde noe. Og så var jeg inne og leste Vårt Land. Og det var et intervju med en ung dame. Hun vokste opp i kristent miljø, vært aktiv som ungdom, men som hadde snudd totalt ryggen. Det var ikke det at hun var negativ på en måte, men hun sa Gud og Jesus er fullstendig irrelevant. Eksisterer ikke i livet mitt. Men det gjorde inntrykk på meg. Det er en jente som har vært aktiv, vært med og delt evangeliet, og vært aktiv på så mange måter. Og nå levde jeg som en ung, voksen dame, fullstendig uten noe forhold til Gud. Og snudd Gud i ryggen. Og så våkna jeg midt på natta at jeg sang, og det er ikke så ofte. Og sang jeg en sang fra en plate. Jeg husker mora og faren min hadde en singelplate. Og jeg kan huske omslaget enda, grønt, eller gusjegrønt, med svart trykk, av to, jeg synes de var veldig gamle damer, antagelig så var de veldig unge, med enige med treksbrande med gitar, og hatt. Og så, det må være over 40 år siden jeg har hørt den sangen. Men den sangen våkner jeg at jeg sang. Jeg vil aldri, aldri gå bort fra han. Bort fra han, bort fra han. Hvordan skal jeg da nå til himmelens land, om jeg går bort fra han? Det viser seg hvordan underbevisstheten jobber. Bare en liten illustrasjon. Jeg kjenner, tenk, jeg vil aldri gå bort fra Jesus. Jeg vil aldri snu han ryggen. Men dere, når vi leser Guds ord, så er det med å bygge oss opp, og så går, setter det seg på harddisken, og så får den hellige ånd noe å arbeide med. Da mange av mine venner i Kina har blitt frelst ved å lese Bibelen, hva er det for noe? Jo, det er ånd som åpenbarer seg. De leser ikke som du leser en annen bok, og som du leser matematikkstøkket, og så, åja, nå skjønner jeg det, det er ikke sånn det fungerer med Guds ord. Men det er ånden som åpenbarer. Og vi som Guds folk som blir frelst, trenger også at vi opplever denne kraften iblant oss. Opplever at Guds ord åpenbarer seg for oss. Ja, jeg lengter etter å se Guds kraft virksom i oss, iblant oss. Og se at mennesker blir frelst, se at syke blir helbredet, se at bundne blir satt fri. Han formår. Vi må aldri miste troen på det. Jeg lengter etter å se at Guds ånd tenner den første kjærligheten i oss igjen. Det beste som finnes er å møte en nyfrelst. Som brenner og begeistrer og kan ikke tie still. Det står om menighetene i åpenbaringsboka. Hvor alt var riktig. Alt var fint. De levde ordentlig, de prøvde ånder, det var alt fint. Men så sier Herren, men én ting har jeg mot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og det er alvorlig. Vi trenger å be Herre tenne den kjærligheten opp i mitt hjerte igjen. Nyforelskelsen. Vi kjenner det bobler her inne. Tenk, han frelste meg. Og så kan vi da ikke tie om det vi har sett og hørt. Og jeg lengter etter å se Guds kraft bryte ned vantro og skepsis. I vårt eget land. Ja, det kan se mørkt ut i vårt eget land med alt dette som skjer. Men dere, jeg tror det er håp. Hvorfor det? Fordi min Jesus lever. Han sa en gang, skulle vel noe være for vanskelig for meg? Mister vi troen på det? Ja, så er vi ferdig. Men dere, vi tror at min Jesus lever. Og da tror vi også at han er i stand til å gjøre langt utover det vi har forstand til å be han om. Skjønner du, det vi tenker med vår lille hjerne, det er ingenting. Menneskets visdom er klok, det er dårskap for Gud. Du kan finne den flinkeste professor og doktor, stipendiat, hva det måtte være. Men det er ingenting i forhold til Guds visdom. Og han kan. Vi må aldri miste taket på det, aldri miste troen på at han kan. Vi må be for landet vårt, be om frelse, be om utfrielse. Ja, vi lengter etter å bli overveldet av Guds kraft. Vi lengter etter å bli overrasket av hva han kan gjøre. Han kan. Han formår. Gud griper inn i dag som før. Det virker i oss. Hans kraft er virksom i oss. Og så får vi lov å ta imot av bare nåde. Det vidunderlig. Og så trenger vi fellesskapet. Det flott å se. Jeg kan si det, det ikke mange steder på lørdagskvelden. Det så mange som her, altså. Det vanskelig sammen med folk på lørdagskvelden. Men dere, tenk å komme sammen i Guds hus. Oppleve fellesskapet, samfunnet. Han er her. Forventning kommer sammen i forventning. Det jo ikke noe bedre sted å møtes enn i Guds hus. Sammen får vi lov å være her. Det står vel i Efeserne 3. Vi får ta med fra 14. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd, jeg kommer igjen, ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter en kraft som virksom i oss. For at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde der er. Dette er ikke et one man show. Men sammen med alle de hellige, så kan vi fatte dybden og høyden og bredden i Gud. For vi lærer av hverandre, vi deler vitnesbyrd. Så har du opplevd noe ikke jeg har opplevd, og vice versa. Så kjenner jeg at vi sammen med alle de hellige, derfor er de helliges samfunn så viktig. Derfor må vi søke til samfunnet, være sammen i menigheten, kjenne at han er midt iblant oss, og sammen får vi oppleve hans storhet. Vi har ikke den samme innsikt alle sammen, men så får vi sammen være med å løfte hverandre opp, lære av hverandre, kjenne at fellesskapet er med og bærer oss gjennom prøvelser, gjennom festdager. Vi trenger samfunnet, dere. En som sa det sånn en gang, menighetsløs kristendom er meningsløs kristendom. Vi trenger samfunnet. Han har satt velsignelsen i menigheten. Så menigheten er ikke dannet for moros skyld. Menigheten er dannet av ham. Så der har han satt velsignelsen. Og vi ser jo det ofte når vi er rundt på besøk og besøker eldre mennesker og satt til side. Er det de lengter etter? Det er ikke for å klare å gå på butikken en gang til. Det er ikke for å få kommet seg en tur til byen og gå på torvet og kjøpt blomster. Nei, det er samfunnet de savner. Samfunnet med de hellige. Det er noe som mangler. Det er for kjært for dem. De savner om de en gang til kunne få opplevd samfunnet med de hellige. Og dere, hvor heldige vi er som har friske og raske å komme oss på et møte, så får vi lov å kjenne det, at vi vokser i modenhet i Kristus. Vi oppbygger hverandre. Så står vi i et forpliktende forhold til hans menighet. Menighet er ikke bare noe vi slenger inn, og når vi gidder, og når vi vil, og når vi føler det sånn. Men det er et fellesskap, et forpliktende fellesskap. Sammen får vi lov å tjene, sammen får vi lov å offre, sammen får vi lov å være med og bringe ut evangeliet om Jesus Kristus. Det er vidunderlig. Han er fantastisk. Og tenk at vi kan synge, da, ikke bare til jul, dere, men synge hele året, han er frelser min. Det er fantastisk. Jeg sa det at han bor ved troen i mitt hjerte. Jeg dveler ved det, så blir jeg blir både blid og begeistret. Altså. Tenk at han bor her inne. Jeg skjønner jo ikke. Jeg fatter ikke hva det innebærer. Men jeg har fått en smak. Og den smaken sier mer. Det er det vi kaller mersmak. Og smak på noe godt, vet du, da er det mersmak. Å få smak på Jesus, det gir mersmak. Vi ønsker å se mer. Jeg ønsker å oppleve mer av han. Vi sang før i hvert fall, alt jeg behøver er mer av Jesus. Alt jeg behøver er mer av Jesus. Gi meg og Jesus mer av deg, så jeg står rede når du henter meg. Trengte vi det på 40, 50, 60, 70, 80-tallet? Trengte vi det for 2017? Han skaper denne lengselen i våre hjerter. Mer av Jesus. Vi trenger mer av han, dere. Halleluja. Gud har en slik tro på oss, dere. Han har en slik tro på oss som sin menighet. Det står, han har betrodd oss evangeliet. Det er stort. Han kunne jo brukt englene. Men han har betrodd deg og meg evangeliet. Det er fantastisk. Og det er også et ansvar. Hva gjør vi med det han har betrodd oss? Jo, for å bringe det ut. Og når jeg ser på mine kinesiske venner, så må jeg si, ja, de virkelig bruker det de har fått. De deler evangeliet. Så ser de at Guds rike vokser. Han vær ære. Han vær ære. Og så ser vi det i så mange land i verden der hvor Guds rike vokser. Og så ber vi om at det samme skal skje her i vårt eget land. Vi ønsker ikke det brevet som Efeserne fikk 30 år etterpå. Så jeg siterte i stad. Du har forlatt din første kjærlighet. Og jeg kjenner i hvert fall i mitt indre og mitt hjerte, Herre, tenn meg på nytt. Det er ikke en bønn vi trenger å be bare om søndagen eller lørdagen når det er møte. Vi trenger å be hver dag når vi våkner. Herre, tenn meg på nytt. Men han lever her inne ved troen, så kjenner vi han gir oss kraft. Han gir oss pågangsmot. Han løfter oss opp. Og så må vi be om at han virkelig skal åpne våre hjertes øyne så vi ser. Og så må vi be om åpenbaringsånd for vår del og for mennesker rundt oss. Når vi deler evangeliet, at mennesker får lov å oppleve hvem han er. Og se hvem han er. Som denne jenta som har rullegardina spratt. Nå ser jeg det. Vi trenger det. Jeg trenger det. Jeg trenger det hver eneste dag. At han åpenbarer seg for meg. Og jeg ber så innen jeg står på en talerstol, så ber jeg, Herre, åpenbar deg for meg. Om det så ikke er noen andre, så i hvert fall jeg får møte deg, Jesus. At du åpenbart, så jeg ser noe mer. Jeg kan gå hjem og si at jeg har sett noe mer i dag enn jeg så i går. Det er så mye å ta, det er så rik, det er så rik. Og det er vidunderlig å få lov å få en smak på Jesus. Vi trenger dere. Jesus-begeistringen. Den første kjærligheten. Den boblingen her inne. Jeg elsker Jesus. Og så får vi få lov å bringe det videre ut til våre venner. Vi trenger å vekkes på nytt. Vi trenger å leve i fornyelsens strømmer. Og så har vi, takk og lov, en Herre som ikke slår hånd av oss, men som det står, som vi synger i sangen, han gir igjen. Uten vonde ord og uten overbreide. Vi sang en sang, og Fader, du gjør det igjen. Han sa det til Israelsfolket, enda en gang. Han kommer igjen, er ikke det vidunderlig? Er ikke det at han, nå har du fått nok? Nå har du vært uskikkelig, så nå slår han av deg. Nei, da, han, vi får lov å komme igjen og igjen. Hvorfor det? Han er full av nåde. Og det så trenger vi åpenbaringsånd til å se. At når vi faller, når vi gjør ting vi ikke skulle ha gjort, og vi føler at vi har feilet, så er han der med sin nåde. At vi får lov å se inn i hans nåde. Tenk på Peter, som fornekta han. Som gikk så sterkt ut og så høyt ut. Om alle andre Jesus svikter, så kan du regne med meg. Jeg svikter ikke. Han svikter kanskje mest av dem alle. Da kunne Jesus slått handen av han og sagt, din taper. Unnskyldighet. Men hva er han sier i stedet? På deg vil jeg bygge min menighet. Det er nåde. Og sånn er han også for oss i kveld. Han står her med sin nåde. Og så vil vi kjenne det at blodet renser fra all synd. Og så tenner han oss i brand igjen. Den første kjærligheten blusser opp igjen. Så kjenner vi det. Han elsker meg, og jeg elsker han. Av hele mitt hjerte. Han formår. Og jeg tror, og jeg ber om, at vi skal se rike tider i vårt eget land fremover, dere. Men Gud trenger et folk som reiser seg i dette tida vi lever i. Som reiser seg, og som vil være med å bringe evangeliet ut, koste hva det koste vil. Og når jeg ser på hva vi møter av motstand, for det er det blåbær, hva andre mennesker opplever i sine land. Men dere, evangeliet går fram. Og i dag er nådens dag. Han har betrodd oss evangeliet. Så er det opp til deg og meg å være med å bringe det videre. Må Herren velsigne oss, styrke oss og bruke oss i tida som ligger foran. Det er spennende å være frelst. Det er spennende. Tenk at vi får lov å tro på han som har all makt i himmel og på jord. Ingenting er umulig. Og så lengter vi etter å se mer av det, gjør vi ikke det? Vi lengter etter å se mer at Gud gjør det umulig, mulig. Jeg tenker noen gang på det, jeg synes vi ser litt lite av det. Men dere, vi må be om at han åpenbarer seg for oss, så vi ikke får se at han gjør det umulig, mulig. At han griper inn og helbreder syke. At mennesker blir frelst. Så vi har ikke med å gjøre med en Gud som ting er umulig for. Nei, ingenting er umulig for han. Han sa en gang, skulle vel noe være for vanskelig for meg? Og tenk at han er her i kveld. Han som sa det. Så vi bærer på ting vi synes er vanskelig og som vi sliter med. Og så står han fortsatt med sine armer og sier, kom til meg alle som strever og tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Du skal ikke prøve selv. Du skal ikke streve selv. For å vitne, for å dele, skal vi ta sammen da, prøve å skjerpe oss eller gå på kurs. Han sier, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Du skjønner, dette vi har snakket om, må ikke bli sånn der, et åk som vi skal kave og slite med. Så er vi ulike av natur, og så er noen mer beskjeden enn andre, og så skal vi begynne å tenke på det. Nei, det er han som gjør det. Han gjør oss til menneskefiskere. Når vi sier, Herre, her er jeg, og så følger vi etter han. Følg meg, sa Jesus. Så skal jeg gjøre det til menneskefiskere. Så det er ikke noe du behøver å ta deg sammen eller slite deg i hjelp for å få til. Han vil gjøre oss til menneskefiskere når vi stiller våre liv til hans disposisjon. Det er forunderlig. Jeg har møtt mennesker som ikke tør å si et ord, men som har fått lov å lede mennesker til Jesus. Hvorfor det? Fordi han gjør dem til menneskefiskere. Og når vi får lov å hvile i det, så er det fantastisk. Da kjenner vi det. Han fører vår gang. Han leder vår fot. Han fører vår gang. En sånn frelser har vi. Han er full av kjærlighet. Han er ikke ute til å ta oss. Han er ikke ute til å si at du er dårlig og du gjorde for lite. Nei, han står der med sine nådige armer. Og så vil han bruke oss. Tenk så stort. Vi får lov å være redskap i hans hånd. At en hammer kan ikke gjøre stort når vi legger den alene. Den. Når vi tar hammeren og klasker til, så hender jeg treffer fingeren nå. Men da får vi... Det er da han får nytte for seg. Hammeren har ikke nytte, han ligger der i verktøykassa. Men i øyeblikket jeg kan ta han opp og bruke den til å slå inn og spiker og lage en vegg, ja, så har han nytte for seg. Og sånn er det Gud sa. Når vi stiller oss i disposisjon, så vil han ta oss i sin hånd. Og så vil han bruke oss. Og så vil han gjøre oss nyttig. Og så vil han bruke oss til sitt rikes framgang. Det er vidunderlig, det skal vi takke han for, at han er så full av nåde. Han vil bruke oss. Ikke strev, ikke slit, ikke kav, men legg deg i Jesu armer. Og si, Jesus, her er jeg. Bruk meg. Istandsett meg. Og så står det om de ferdiglagte gjerninger. Og så gjelder det å ha innsikt på riktig frekvens. Det er mye snakk om frekvens for tiden. DAB-radioer og alt det greiene her. Det glepper ut i tunneler og det ene og det andre. Vi gjelder å være stilt inn på riktig bølgelengd så vi hører hans røst. Og jeg kjenner for min egen, vi lever i et samfunn hvor det er mye støy. Hvor vi hele tiden er utsatt for lyder. Derfor er det så viktig å ta den lille tida alene med Jesus i lønnkammeret, hvor bare han og jeg er. Og så får vi lov å høre hans milde røst. Det er ikke alltid han er i stormen, men stille susen. Det er vidunderlig det. Det er flott med storm også. Det er flott når det virkelig bruser, men det er godt å sitte i den stille susen og kjenne at han strømmer gjennom oss med sin nåde og sin herlighet. Herre Jesus, vi kommer til deg enda en gang. Og så ber vi deg, Jesus, av hele vårt hjerte. Åpenbar deg for oss, så vi ser hvilket håp vi er kalt til. Gi oss åpenbarings- og kunnskapsånd om deg, så vi kan se hvem du er. Og vi kan se hvem vi er i deg. Takk at du har betrodd oss evangeliet. Og hjelp oss til å stille våre liv til disposisjon når du spør, Herre, takk at du sier, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for meg, for oss? Og da sier vi, Herre, her er jeg, send meg. Vi ønsker å være tjenere, villige tjenere. Vi ønsker å være med og bringe ut ditt livgivende budskap til mennesker som ikke kjenner deg. Takk at du har sagt at vi er lys, og vi er salt i denne verden. Du sa ikke at det var sånn, og vi følte det sånn. Men du sa at vi er det, fordi du bor ved troen i våre hjerter. Hjelp oss til å være med og bringe evangeliet frimodig ut, Jesus. Takk at du frelser fortsatt. Takk at du frelser i Kina, og du frelser i Norge. Du frelser i India, og du frelser overalt, Herre. Så takker vi deg for at ditt sak, det går fram. Takk at du ser ditt folk i Nordkorea, Jesus. Takk at der også har du dine. Og så takker vi deg for at ditt rike, det vokser fra sted til sted. Og fordi det mennesker som er villige til å gå med ditt dyrebare ord. Hjelp oss til å dele, hjelp oss til å spre dette vidunderlige budskapet. Takk at vi har fått lov å oppleve det, at vi gikk over fra døden og til livet, fra Satans makt og til Gud, fra mørke til lys. Og så vil du bruke oss, Jesus, til å formidle dette videre. Takk for nådens evangelium. Takk for kjærlighetens budskap. Og tenn den første kjærlighet igjen i våre hjerter. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Amen.